สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cisco Networking All in One for Dummies โดย Advertats คุณคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับทำความเข้าใจเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์และแนวคิดของ Cisco หนังสืออยู่ในกลุ่มตำราสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ดูแลระบบแต่ขอบเขตกว้างกว่าการสอนคำสั่งบนอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อมพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลเข้ากับการเลือกออกแบบติดตั้งดูแลและป้องกันเครือข่ายในองค์กรเนื้อหาหลักครอบคลุมบทบาทของเราเตอร์สวิตช์ระบบความปลอดภัยการสวิตชิ่งการเราติงและการประเมินความต้องการใช้งานจริงจุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้อ่านมองเครือข่ายเป็นระบบที่ต้องรองรับผู้ใช้แอปพลิเคชันและบริการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงชุดของสายและอุปกรณ์แนวทางแบบ all in one จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการแหล่งอ้างอิงเล่มเดียวเพื่อปูพื้นศัพท์เทคนิคค่อยๆเชื่อมแนวคิดสู่การตัดสินใจเชิงปฏิบัติและทำความเข้าใจว่าความเสถียรประสิทธิภาพความปลอดภัยสัมพันธ์กันอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปูพื้นฐานเครือข่ายผ่านบทบาทของอุปกรณ์ Cisco แกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเครือข่ายทำงานได้จากการแบ่งหน้าที่ของอุปกรณ์ไม่ใช่จากการมีอุปกรณ์จำนวนมากสวิตช์มีบทบาทหลักในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในเครือข่ายท้องถิ่นและจัดการการส่งต่อข้อมูลตามข้อมูลระดับลิงก์ขณะที่เราเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายคนละส่วนและตัดสินใจเส้นทางของแพ็กเกจระหว่างเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่กำหนดว่าการสื่อสารแบบใดควรได้รับอนุญาตหรือถูกจำกัดการวางพื้นฐานเช่นนี้มีความสำคัญต่อผู้เริ่มต้นเพราะช่วยแยกความแตกต่างระหว่างปัญหาการเชื่อมต่อภายในปัญหาเส้นทางออกสู่เครือข่ายอื่นและปัญหาที่เกิดจากนโยบายควบคุมการเข้าถึงหนังสือจึงไม่ได้วางซิสโกเป็นเพียงชื่อยี่ห้อแต่ใช้ระบบของซิสโกเป็นบริบทในการเรียนรู้หลักการเครือข่ายที่ใช้ได้จริงเมื่อผู้อ่านเข้าใจบทบาทและขอบเขตของแต่ละองค์ประกอบก็จะวิเคราะห์เหตุขัดข้องได้เป็นลำดับมากขึ้นเช่นเริ่มตรวจชั้นกายภาพการเชื่อมต่อในวงเดียวกันการกำหนดที่อยู่การหาเส้นทางและกฎความปลอดภัยแทนการปรับค่าหลายส่วนโดยไร้สมมติฐานการเรียนรู้แบบนี้ยังทำให้การอ่านเอกสารผลิตภัณฑ์หรือการใช้เครื่องมือจัดการในภายหลังมีความหมายเนื่องจากรู้แล้วว่าคำสั่งหรือค่ากำหนดนั้นแก้ปัญหาในส่วนใดของระบบประเด็น 2. สวิตชิ่งและการแบ่งเครือข่ายเพื่อควบคุมการสื่อสารภายในหนังสือให้ความสำคัญกับรายละเอียดของการสวิตชิ่งซึ่งเป็นหัวใจของเครือข่ายภายในองค์กรการเชื่อมเครื่องจำนวนมากเข้ากับสวิตอาจดูตรงไปตรงมาแต่การออกแบบที่ดีต้องพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดควรสื่อสารกันโดยตรงข้อมูลชนิดใดควรแยกจากกันและจุดใดอาจกลายเป็นคอขวดประเด็นเรื่องการแบ่งเครือข่ายเชิงตันกะช่วยให้เห็นว่าโครงสร้างเครือข่ายไม่จำเป็นต้องยึดติดกับตำแหน่งทางกายภาพเสมอไปการแยกกลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์หรือบริการสามารถลดขอบเขตของทราฟฟิกที่ไม่จำเป็นและสร้างฐานสำหรับการกำหนดนโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจนขึ้นเหตุผลของการแบ่งส่วนไม่ได้มีเพียงประสิทธิภาพแต่ยังเกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือมีอุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถืออยู่ในเครือข่ายเดียวกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบเลเยอร์สวิตช์กับการบริหารงานในระยะยาวการตั้งชื่อการจัดกลุ่มและการบันทึกผังเครือข่ายอย่างมีระเบียบทำให้ตรวจสอบปัญหาและขยายระบบได้ง่ายกว่าโครงสร้างที่เติบโตแบบไร้แผนสำหรับผู้ดูแลระบบประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่การจำคำสั่งเท่านั้นแต่อยู่ที่การตระหนักว่าการตั้งค่าทุกส่วนควรสะท้อนขอบเขตการใช้งานจริงขององค์กรและควรสนับสนุนทั้งความเร็วความชัดเจนในการดูแลและการควบคุมความเสี่ยงประเด็น3การเราติงและการออกแบบเส้นทางระหว่างเครือข่ายในส่วนของการเราติงหนังสือมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจการเดินทางของข้อมูลเมื่อปลายทางไม่ได้อยู่ในเครือข่ายย่อยเดียวกันเราเตอร์ต้องอาศัยข้อมูลเครือข่ายปลายทางและเส้นทางที่มีอยู่เพื่อส่งแพ็กเกจไปยังจุดถัดไปอย่างเหมาะสมแนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของการเชื่อมสำนักงานหลายส่วนเครือข่ายผู้ใช้กับเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือระบบภายในกับการเชื่อมต่อภายนอกการอธิบายการเราติงจึงมีในต่อการออกแบบมากกว่าเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะผู้ดูแลต้องกำหนดขอบเขตเครือข่ายและแผนเลขที่อยู่ให้ชัดก่อนเส้นทางที่เป็นระเบียบช่วยลดความซับซ้อนของตารางเส้นทางลดโอกาสเกิดการกำหนดค่าทับซ้อนและทำให้ตรวจสอบได้ว่าทราฟฟิกกำลังผ่านจุดใดทุกหนังสือยังวางการเราติงไว้คู่กับความต้องการด้านความต่อเนื่องของบริการกล่าวคือเครือข่ายที่ใช้ได้จริงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวและผลกระทบเมื่อเส้นทางหรืออุปกรณ์บางจุดมีปัญหาผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับแยกคำถามสำคัญได้แก่ใครต้องเข้าถึงอะไร ข้อมูลควรผ่านทางใดและการเชื่อมต่อใดควรจำกัดการมองเส้นทางเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระบบช่วยป้องกันการออกแบบที่เชื่อมทุกอย่างถึงกันโดยไม่จำเป็นซึ่งแม้เริ่มต้นง่ายแต่ดูแลยากและเพิ่มพื้นที่เสี่ยงเมื่อองค์กรเติบโตประเด็น4การประเมินความต้องการองค์กรก่อนเลือกโครงสร้างเครือข่ายจุดที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงงานจริงๆคือการเน้นให้วิเคราะห์ความต้องการขององค์กรก่อนออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายการเลือกเราเตอร์สวิตช์หรือระบบป้องกันควรเริ่มจากคุณสมบัติของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ควรเริ่มจากบริการที่องค์กรต้องให้ใช้งานจำนวนและลักษณะผู้ใช้แอปพลิเคชันที่สำคัญรูปแบบการเข้าถึงจากภายนอกและระดับความพร้อมใช้งานที่ยอมรับได้วิธีคิดนี้เปลี่ยนการจัดซื้อและติดตั้งจากการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบที่รองรับเป้าหมายงานได้อย่างมีเหตุผลตัวอย่างเชิงหลักการคือเครือข่ายที่รองรับงานสำนักงานทั่วไปย่อมมีลำดับความสำคัญต่างๆจากเครือข่ายที่ต้องให้บริการระบบธุรกิจสำคัญตลอดเวลาหรือรองรับการเข้าถึงจากหลายสถานที่หนังสือจึงเชื่อมการวางแผนเครือข่ายกับคำถามเรื่องความจุประสิทธิภาพการแบ่งส่วนความปลอดภัยและการเติบโตในอนาคตการประเมินที่รอบด้านยังช่วยให้ผู้ดูแลอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้นแทนการใช้ศัพท์เทคนิคโดยไม่มีบริบทแม้หนังสือจะครอบคลุมซิสโกเป็นหลักแต่กรอบการเริ่มจากความต้องการนี้เป็นทักษะที่ถ่ายโอนไปสู่สภาพแวดล้อมอื่นได้ผู้เรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์เป็นเครื่องมือส่วนการออกแบบที่ดีคือการจัดเครื่องมือเหล่านั้นให้ตอบโจทย์บริการความเสี่ยงและข้อจำกัดขององค์กรอย่างสมดุลประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยและการดูแลระบบในฐานะงานต่อเนื่องหนังสือเสนอภาพของความปลอดภัยเครือข่ายในฐานะส่วนประกอบของการออกแบบและการปฏิบัติการไม่ใช่ขั้นตอนเสริมหลังจากติดตั้งระบบเสร็จแล้วเครือข่ายที่เชื่อถือได้ต้องกำหนดว่าผู้ใช้อุปกรณ์และบริการแต่ละกลุ่มมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรใดๆได้บ้างรวมทั้งต้องมีการแบ่งขอบเขตและควบคุมการสื่อสารให้สอดคล้องกับหน้าที่จริงเมื่อผสานกับสวิตชิ่งและการเราติงนโยบายความปลอดภัยจะกลายเป็นกฎที่บังคับใช้ในจุดเชื่อมต่อและจุดผ่านข้อมูลแทนที่จะเป็นเอกสารที่ไม่มีผลทางเทคนิคนอกจากการป้องกันแล้วหนังสือยังครอบคลุมมุมของการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารระบบซึ่งสะท้อนความจริงว่าเครือข่ายเปลี่ยนอยู่เสมออุปกรณ์ใหม่ผู้ใช้ใหม่และบริการใหม่อาจสร้างภาระหรือช่องโหว่ที่ไม่เคยมีมาก่อนการดูแลจึงต้องอาศัยการมองเห็นสถานะระบบการตรวจสอบการตั้งค่าและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่าพื้นฐานเดิมยังจำเป็นแต่ต้องนำไปประยุกต์กับสภาพแวดล้อมที่ขยายไปสู่บริการและเครื่องมือสมัยใหม่คุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การเชื่อมความมั่นคงปลอดภัยเข้ากับความพร้อมใช้งานหากระบบปลอดภัยเกินจนใช้งานไม่ได้หรือเปิดกว้างเกินจนควบคุมไม่ได้ระบบนั้นก็ไม่ตอบโจทย์องค์กรการตั้งค่าที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาความเสี่ยงควบคู่กับการทำงานจริงๆโดยสรุป Cisco Networking All-in-One for Dummies เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการปูพื้นฐานเครือข่ายผ่านบริบทของ Cisco ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบเครือข่ายขนาดเล็กหรือกำลังขยายระบบและผู้เรียนที่ต้องการเชื่อมความรู้เรื่องสวิตช์เราเตอร์การเราติงและความปลอดภัยเข้าด้วยกันผู้ที่มีประสบการณ์บางส่วนก็ใช้เป็นคู่มือทบทวนภาพรวมได้โดยเฉพาะเมื่อต้องย้อนตรวจว่าการตั้งค่าทางเทคนิคสัมพันธ์กับความต้องการขององค์กรอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับความคิดตั้งแต่การระบุบริการและผู้ใช้การแบ่งเครือข่ายการวางเส้นทางไปจนถึงการควบคุมการเข้าถึงและการดูแลระบบต่อเนื่องจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่มองปัญหาเป็นจุดแยกขาดจากกันความต่างจากหนังสือซิสโกที่มุ่งเตรียมสอบหรือเจาะคำสั่งเฉพาะทางคือหนังสือเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือภาพรวมที่เข้าถึงได้และให้พื้นที่กับเหตุผลของการออกแบบเครือข่ายสำหรับงานจริงๆขณะเดียวกันก็ลึกกว่าเนื้อหาแนะนำเครือข่ายทั่วไปก็ผูกแนวคิดเข้ากับบทบาทของระบบซิสโกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยขอบเขตที่ครอบคลุมหลายด้านหนังสือเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นหรือแหล่งอ้างอิงกว้างๆมากกว่าจะเป็นตำราเฉพาะทางสำหรับสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มากหรือการเตรียมสอบระดับสูงผู้อ่านควรใช้ควบคู่กับเอกสารผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและการฝึกในสภาพแวดล้อมทดลองเพื่อแปลงหลักการในเล่มไปสู่ทักษะการกำหนดค่าและแก้ปัญหาที่ตรวจสอบได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Edward Tets คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่